Tak for indbydelsen til at komme her og være sammen med jer. Og som det er blevet sagt, så er der uddelt sådan nogle papirer her. Og jeg er faktisk lidt stolt af den der... jeg har tænkt, det skal være... den her series logo. Og dem af jer, der læser hebraisk, vil kunne se, at det her, det er jo den rigtige inddeling af budene. Men det skal vi vende tilbage til, om ikke denne gang, så næste gang. Hvis mikrofonen er slukket, så kan jeg jo sige, i modsætning til den lutherske inddeling. Og nu må jeg gerne lukke op for mikrofonen igen. Godt. Jeg tror, det er vigtigt, at når vi skal beskæftige os med disse ord, som jeg kalder dem, at vi så ligesom ser dem i den sammenhæng, de er blevet til i. Og derfor bliver inddelingen de her fire gange, hvor vi skal være sammen. Den første gang her, vi ligesom ser dem i den sammenhæng, den kontekst, de er blevet til i den jødiske sammenhæng. Og næste gang ser vi så på, hvordan vi som kristne ligesom skal forholde os til disse ord. Og de tre, gang tre og gang fire vil vi så prøve at se mere konkret på hver enkelt af de her 10 ord. Så det skulle være ligesom dispositionen for os. Når vi så skal se på den sammenhæng, som disse ord er blevet til i, og det kan godt være, at der er nogen, der spørger, hvorfor jeg kalder dem ord, og jeg ikke kalder dem bud, men det er fordi i 2. Mosebog kapitel 20, der står der, at Herren talte alle disse ord. Der står netop ikke bud. Der står faktisk ord. Så derfor udtrykket. Men når vi skal se de her ord i den sammenhæng, de er blevet til i, så tror jeg, det er vigtigt, at vi ser dem som en del af en pagt, som Gud slutter med sit ejendomsfolk Israel. Det er en pagt, og som jeg siger der i indledningen i dispositionen, det er en del af en pagt, den der står i 2. Mosebog kapitel 20. Det fremgår lidt længere fremme i 2. Mosebog, nemlig i kapitel 24, vers 7 og 8. Prøv lige at se 2. Mosebog 24, 7 og 8. Der står, derpå tog han pagtsbogen, altså Moses, derpå tog han pagtsbogen og læste den op for folket, og de sagde, vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han har befalet. Og så tog Moses blodet og stænkede det på folket, og han sagde, dette er pagtens blod, den pagt, Herren har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord. Og den her pagt er ligesom på en måde, kan vi sige, folkets dåb. Jeg henviser i den forbindelse til 1. Korinther brev kapitel 10, vers 1 og 2. Vi behøver ikke at slå det op, men det er meget rart lige at have skriftordet, hvor der står, at folket bedøbte til Moses i vandet og i skyen. Så folket blev ligesom døbt, indviet til dette at være Guds folk i forbindelse med den her pagt. Og sidenhen, så fik folket deres konfirmation, for nu at blive i disse ord. Og hvis vi læser det, og der er så henvist til 5. Mosebog, kapitel 29, vers 9-12, og specielt i vers 12, står der, at det her, som Moses nu taler, jeg ved ikke, om I husker det, men hele 5. Mosebog er jo en stor tale af Moses, som han holder lige før folket skal gå ind i det forjættede land. Og der bruges netop ordet, der hvor Moses ligesom gentager meget af det, som er sket og det, som er sagt, så siger han, og nu bekræftes det. Det er jo det, der ligger i confirmatio. Nu bekræftes det, at folket vil være Guds folk. Hvordan Gud ser på folkets muligheder for at leve efter de her ord, det skal vi så vende tilbage til. Men folket blev faktisk bekræftet, konfirmeret i deres dåbspagt, dåbspagten, som jo egentlig var de 10 ord på Sinai bjerg. Så Gud sluttede altså pagt med sit folk, og folket sluttede pagt med Gud. På den måde forstået var det en tosidig pagt, som vi læste i 2. Mosebog kapitel 24, hvor folket siger, alt hvad Herren har talt, vil vi gøre. Sådan. Nu er ordet pagt faktisk ikke et sådan religiøst begreb i sin oprindelse. Det er faktisk et verdsligt politisk begreb. Og derfor vil vi også se, at pagtslutningen, både dåbspagten og konfirmationspagten, hvis jeg må bruge stadigvæk de to ord, når det drejer sig om Guds pagtsforhold til Israel, den pagt er egentlig struktureret og opbygget på samme måde, som pagter besluttet i datiden. Pagt er faktisk et verdsligt politisk begreb. Og i hovedsagen, hvis vi, dem der har læst disse gamle pagter på grundlag af de arkeologiske rester, man har fundet ud af, at datidens politiske pagter var opdelt i fem punkter. Nemlig, for det første, i det nedskrevne i pagten, er det først sådan, at magthaveren eller taleren identificeres. Og det vil normalt være en sejrherre, der har besejret et andet folk, som han så har gjort til vasaller. Så først siges det, hvem er det, der taler? For det andet, så vil pagten ofte fortælle, hvad er det, denne sejrherre har gjort og udrettet? Først og fremmest, han har besejret det mindre folk, som han nu har gjort til vasaller. Hvad har magthaveren udrettet og gjort? For det tredje, hvad er så vasallens, den underkuedes, pligter og konsekvenser af at tilsidesætte disse pligter? Det var det tredje punkt i pagten, og det fjerde punkt, det er, hvem er vidner til den pagt, som nu indgås? Og så for det femte, hvordan er pagten udformet, og hvordan skal den bevares, opbevares? Så datidens verdslige politiske pagter var egentlig opbygget efter det system. Og meget interessant lægger vi mærke til, at den pagt, som Gud indgår med sit folk Israel, er egentlig både når det drejer sig om dåbspagten, som vi skal så samles om de her fire gange, men egentlig også konfirmationspagten er faktisk opdelt efter samme system. Hvis vi tager dåbspagten, så kan vi se, at for det første så identificeres taleren eller magthaveren. Prøv at se 2. Mosebog kapitel 20. Gud talte alle disse ord. Gud talte alle disse ord. Så har vi identificeret, hvem der er magthaveren eller ham, der taler. For det andet, hvad har han udrettet? Men det står faktisk også i 2. Mosebog kapitel 20, vers 1. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Det er det, som Herren, magthaveren, har udrettet. Så er spørgsmålet, jamen hvad er så folket forpligtet til? Ja. Hvis vi går videre, så vil vi jo se fra vers 3 til vers 17. Nå, der står 2. Mosebog 3-17. Der skulle egentlig stå 2. Mosebog 20, 3-17. Der kommer så de 10 ord. Det er det, som vasallen, hvis jeg må stadigvæk bruge det udtryk, er forpligtet på. Og videre hen, hvis vi gik over i 5. Mosebog, så ville vi kunne se, hvilke velsignelser og forbandelser, der er knyttet til enten at leve efter de 10 ord, eller vende de 10 ord ryggen. For det fjerde, hvem er vidner til pagten? 2. Mosebog 20:18. Hele folket oplevede tordenbragen og lynglimten og hornklangen og så bjerget hyldet i røg, og de rystede og blev stående på lang afstand. Og de sagde til Moses, du skal tale til os, så lytter vi, men Gud må ikke tale til os, for så dør vi. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange, osv. Folket er selv vidner til tilblivelsen af den her pagt. Og så endelig for det femte. Hvordan skal den udformes, og hvordan skal den opbevares? Prøv at se kapitel 24, vers 4. 2. Mosebog, kapitel 24, vers 4.
Så skrev Moses alle Herrens ord ned, og næste morgen byggede han et alter ved bjergets fod og rejste 12 stenstøtter, en for hver af Israels 12 stammer. Sådan er den udformet, sådan er den nedskrevet. Så systemet, strukturen i den pagt, som Gud slutter med sit folk Israel, er altså opbygget netop på den måde, som datidens pagter i almindelighed var opbygget. Hermed har vi jo ikke sagt noget om indholdet af pagten og på hvilken måde Guds pagt adskiller sig fra de verdslige politiske pagter. Men det, jeg ville lige nævne, det var strukturen for ligesom at vise, at udtrykket er egentlig ikke i sin oprindelse et religiøst begreb, men et politisk verdsligt begreb. Men så kommer vi til indholdet. Og der er der virkelig forskel, selvom strukturen er den samme. For det første, Gud er ikke i den forstand en sejrherre. Men han er en nådig befrier. Det er det, der er det helt grundlæggende udgangspunkt i Guds pagt med sit folk Israel. Gud er ikke en sejrherre. Han er en sejrherre over for Israels fjender, som er blevet besejret hen ad vejen, blandt andet farao. Men når det drejer sig om forholdet til folket, så er Gud en nådig befrier. Og det synes jeg faktisk er en rigtig vigtig vinkel at have på, når vi nu skal til at beskæftige os med ordene. Gud er ikke en Gud, som først og fremmest løfter pegefinger og siger, nu skal I gøre sådan og sådan og sådan og sådan. Nej, han er i udgangspunktet en nådig befrier. Og vi kunne egentlig godt sammenligne det med det, som vi møder i bjergprædikenen, hvor Jesus jo taler til sine nærmeste der på bjerget, og ligesom manifesterer forholdet mellem hans disciple og ham, og derefter kommer alt det, som Jesus nævner med hensyn til, hvordan de skal leve. Netop dem, der er knyttet til ham. Og det Gud siger her i ordene, det er jo faktisk, jeg har befriet jer, og nu skal I få at vide, hvordan I skal leve som befriede, frigjort fra trællehuset i Egypten. Han er nådig befrier. Jeg har løsgjort jer, eller frigjort jer, fra Egypten, fra trællehuset. Og det er vigtigt at understrege, at med den indgangsvinkel, så er det jo sådan, at Gud bliver jo ikke mere nådig ved Israels lydighed. Har I tænkt på det? Gud bliver ikke mere nådig ved Israels lydighed. Hvis vi lige beholder hånden der i 2. Mosebog og lige kaster op på 5. Mosebog 4:31, fordi der er jo en sammenhæng imellem, hvad skal vi sige, dåbspagten i 2. Mosebog og konfirmationspagten i 5. Mosebog. Man prøver at slå op i 5. Mosebog 4:31. Det side, ja. Og det, så længe vi beskæftiger os med Mosebøgerne, så nævner jeg ikke sidetallene. Noget andet er, hvis vi skal i gang med højsangen og prædikernes bog og ordsprogene, så skal vi lige have sidetallet på. Men her, altså 5. Mosebog 4:31, der står, Herren din Gud er en nådig Gud. Han lader dig ikke i stikken, han ødelægger dig ikke, og han glemmer ikke den pagt, han tilsvor dine fædre. Gud er en nådig Gud. Og han bliver ikke mere nådig af, at folket efterlever disse ord. Og det er jo fordi grundlaget for den her pagt, eller ja, grundlaget for Guds pagt med Israel, har vi jo et andet sted end det, at folket har opfyldt visse ganske bestemte betingelser. Prøv lige at bladre en gang længere frem i 5. Mosebog 7, vers 7 og 8. Hvor det siges til folket, det er ikke fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer, for I er det mindste af alle folk. Men, hvorfor? Fordi Herren elskede jer, og ville opfylde den ed, han tilsvor jeres fædre, så førte han jer ud med stærk hånd og udfriede jer af trællehuset af Egypterkongen Faraos hånd.
Hvorfor er Gud nådig mod Israels folk? Fordi han elsker dem. Fordi han, og derfor har han udvalgt dem. Og det er ikke noget, der er bestemt af, at folket har efterlevet ganske bestemte betingelser. Jamen hvad så, hvis folket er utro imod den her pagt? Jamen så har Gud fået sine profeter til at tale ret så barske ord om konsekvenserne af at vende Gud ryggen. Men utroskaben fører ikke grundlæggende til, at folk siger, så vil jeg så i al evighed ikke have med at gøre mere. Nej, så indgår han i stedet for en ny pagt. Det er ret interessant, synes jeg. I min optik i hvert fald. For Gud truer folket den ene gang efter den anden ved profeternes hamrende tale. Men grundlæggende, hvis folket er utro imod pagten og tilsidesætter den, så indgår Gud en ny pagt. Så de profeter, og nu skal vi lige om i, hvis I stadigvæk lige holder hånden, for vi skal stadigvæk blive herovre, ikke? Men ellers, prøv at se profeten Jeremias. Vi er oppe i 600 og noget her. 702-3 stykker. Altså, den profet, som hedder Jeremias, og som har talt, hvis vi læser Jeremias' bog, så stærke ord om, hvad der vil ske med folket, hvis de vender Gud ryggen. Han siger i kapitel 31, vers 31, der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Og så kommer indholdet af den nye pagt. Hvilken Gud. Så kan alle verdens religioner møde frem med deres tale om en Gud, som også er barmhjertig, hvad enten han hedder Allah eller noget som helst andet. Der er ingen som Israels Gud. Absolut ingen. Han er barmhjertig på helt sine egne betingelser. Det interessante er så, at Israels udvælgelse var jo så i en vis forstand eksklusiv. Han udskilte folket fra de andre folk. Og samtidig var denne eksklusive udvælgelse af Israel, den havde et inkluderende formål i det, han ville bruge folket til at gøre andre mennesker til børn af Gud. Det andet, jeg vil sige, det er, udover altså det med pagtens indhold, der er, selvom strukturen er den samme som datidens politiske verdslige pagter, så er indholdet anderledes. Men de love, som så folket skulle leve efter, de var også helt anderledes end dem, som man skulle efterleve i datidens verdslige regi. Dengang der var det sådan, at kongerne i de verdslige riger, de kunne udstede love og gøre det, som var konsekvensen af ikke at overholde den, gør det til en betingelse, at så ville han selv straffe, sine undersåtter, hvis de ikke, var lydige imod ham. Men sådan er det ikke med Israels love. Der er det sådan, at Gud er selv lovgiveren. Og det, som Gud siger, folk skal leve efter, det er også kongen forpligtet på. Og i øvrigt, så er det, som de skulle leve efter, ikke bare noget ydre, noget formelt.
Hvis vi lige stadigvæk holder hånden her i 2. Mosebog, og lige slår om i 5. Mosebog igen, og i kapitel 10 og vers 12, hvor det fremgår meget tydeligt, fordi der i vores bevidsthed er der mange gange noget med, at vi ligesom tænker, nå ja, men det som Israel skulle, det var sådan noget ydre lovoverholdelse. Prøv at se 5. Mosebog, kapitel 10 og vers 12. Og nu, Israel, siger Gud ved Moses. Og nu, Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre ad alle hans veje og elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl. Det, som Gud sigter til, når hans vilje skal leves ud i praksis, det er, at det er noget, der sker indefra i menneskets liv. Og det er også derfor, den nye pagt, som vi læste om i Jeremias 31, den handlede ikke bare om nogle ydre forhold, men om en hjertets forvandling. Ja, så skal vi faktisk videre. Fordi det, der så er spørgsmålet, det er, hvordan har Israel så opfattet den her pagt? Fordi i første omgang er den jo givet til Israels folk. Og det er meget interessant, hvis man studerer jødedommen, så vil man håbe, måske ikke noget her. Er der stadigvæk hul igennem? Ja, godt. Hvis man studerer jødedom, så vil man opdage, at jøderne faktisk ser det sådan, at de her 10 ord i 2. Mosebog, kapitel 20, det er der det ord til dem, og kun til dem. Så når vi rager dem til os, om jeg så må sige, hvad vi vil se her næste gang, når vi er sammen, så er det egentlig efter jødisk opfattelse forkert. Fordi Israel opfatter de 10 ord, som givet til dem, og kun til dem. Og så har jeg selvfølgelig spurgt nysgerrigt en overrabiner, nemlig den tidligere Bent Melchior. Hvad så med os andre? Hvad skal vi så? Vi skal vel også være ordentlige mennesker? Ja, naturligvis. I har, siger han, de 7 noachidiske bud. Hvor står de, siger han. Det er noget, rabinerne har udledt af de første 11 kapitler i 1. Mosebog. Og så svarer de ord, eller de bud, i virkeligheden nogenlunde til de 10 ord. Men de er altså 7, og så er de formuleret på en anden måde. Men indholdsmæssigt er det næsten det samme. Så vi skal altså også opføre os ordentligt. Men vi tror jo faktisk, at de 10 ord ikke alene er talt til Israel, men de faktisk også talt til os. Alle de rituelle bestemmelser i Guds pagt med Israel, med ofringerne osv., dem må Israel godt beholde, fordi vi har jo ord i Hebræerbrevet, der taler om, at alt det ligesom er ved at være slut. Og når det drejer sig om de sociale love, om hvordan de skal opføre sig i landet, når de kommer ind i det, dem vil vi også gerne lade Israel beholde, fordi de hører den tid til. Men lige præcis når det drejer sig om det, vi kunne kalde for den moralske kodeks, som vi finder i 10 ord, det mener vi jo faktisk også, at det er noget, der vedrører os. Så Israel, undskyld, men vi har altså taget ordene til os. Godt. Men hvordan har så Israel selv opfattet det, altså ud over, at de anser det for, at det er deres, hvordan har de så forstået det? Og nu er det jo sådan, at hvis man skal se på, hvordan Israel og hvordan jøder har opfattet det, jamen så er der jo lige så mange meninger i jødedommen, som der er meninger i kristenheden, om hvordan man skal forstå det at være kristen. Men lad os prøve at lave en grov opdeling og sige, der er, i hovedsagen 3 måder, jøderne har forholdt sig til ordene på. For det første, så kan vi tale om dem, vi kan kalde for de retfærdige, gudfrygtige, blandt jøderne. Altså retfærdige, fordi de levede efter eller i overensstemmelse med det løfte, som Gud havde givet ved Abraham, nemlig at den retfærdige skal leve af tro. Og derudover, så var de gudfrygtige i den forstand, at de levede netop i overensstemmelse med ordene i 2. Mosebog. De levede altså i Abrahams tro, troen på den nådige Gud. Og et eksempel på sådan nogle har vi i Simeon. Ham, der stod i templet, da de kom med Jesusbarnet, som vi læser om i Lukas evangeliet kapitel 2, vers 25. Han var en af disse gudfrygtige, som da de kom med Jesusbarnet, nu har mine øjne set din frelse. Et lys for hedninger og en herlighed for dit folk Israel, siger han faktisk. Han var et eksempel på disse retfærdige gudfrygtige. Der står netop om ham, at han var retfærdig gudfrygtig. Det vil sige, han levede i Abrahams tro, og han levede gudfrygtigt i overensstemmelse med ordene. Og hvis vi kan finde nogen i dag, der ligesom er, i slægt med Simon, så har vi jo dem, vi kalder for de messianske jøder, både i Israel og Amerika og andre steder, som netop har taget det til sig at leve i tro på, at Jesus fra Nazaret, han er Israels messias. Det, som jo netop generelt benægtes i jødedommen. Han er en profet, og han er en rettænkende mand osv. i jødedommen, men han er naturligvis ikke messias, fordi hans liv ikke passer med den opfattelse af den messias, som skal komme ifølge det, vi kalder det gamle testamente, det som jøderne kalder deres bibel. Så det er den ene måde, jøderne har opfattet, og det er jo, må vi nok sige, det er jo mindretallet. Nemlig dem, vi kunne kalde for Israels rest. Det er de få i Israel. Men så er der derudover, og så nu laver vi den der grovdeling, der er jo mange andre partier i jødedommen end de to. Men ellers så siger vi, okay, der er den sadokæiske jødedom, og så er der den farisæiske jødedom. Bare lige nogle få ord om den sadokæiske jødedom, fordi den er ikke så interessant for os, netop med tanke på det emne, vi har foran os. Men den sadokæiske jødedom, den hænger sammen med, at der jo selvfølgelig var et præsteskab ved templet, også lang tid før Jesu tid, men omkring år 200 før Kristus, der blev der stiftet et egentligt politisk religiøst parti, som netop var tilknyttet tempelinstitutionen. Og det parti, det var altså dem, der blev til sadokæerne, som altså var meget tæt tilknyttet templet. Politisk set, så var sadokæerne sådan meget højredrejet. De repræsenterede det, vi kunne kalde for the establishment i det jødiske folk. Dem, som ligesom betød noget. Dem, som tog vare på tempelinstitutionen. Dem, som sørgede for, at der var et tempelpoliti, sådan så at der ikke blev lavet uro og ballade på tempelpladsen. Og det andet, som man kan sige om den, som led i deres sådan, politiske attitude, det var, de ønskede meget at stå sig på god fod med den romerske besættelsesmagt. Fordi de var klar over, at hvis vi opfører os uhensigtsmæssigt, sådan set fra besættelsesmagtens synspunkt, så får vi ballade med romerne, og så vil de gribe ind, og så vil de lave om på vores strukturer, og så vil de lave om på vores gudstyrkelse osv. Så videre. Så vi skal passe på at stå os godt med dem. De så det jo sådan, at de fem mosebøger, det var ligesom grundlaget for jødedommen. Og det drejede sig om, det var jo selvfølgelig at efterleve det, som stod i de 10 ord, okay, ja, men alt det, der hørte det med de tilhørende traditioner, som efterhånden opbygges, det skrottede de fuldstændig. Og det er jo så det, som vi skal vende tilbage til, når det drejer sig om farisæerne. De var på den måde forstået bogstavtro. Men det betød så også, at alt, hvad de ikke kunne finde begrundet i Mosebøgerne, det ville de ikke høre tale om. Altså for eksempel noget med opstandelsen fra de døde, den kunne de ikke se var gemt i de fem Mosebøger, og derfor afviste sadukæerne faktisk opstandelsen fra de døde. Og de troede faktisk heller ikke på englemagter. Så på den måde var de sådan et lidt specielt folkefærd. Deres sikkerhed var tilknyttet dette, at de altså var en del af tempelinstitutionen, og de syntes, det var vigtigt, at alle offringerne blev gennemført i overensstemmelse med de ting, som var anført i Mosebøgerne. Og det er netop lige præcis den sikkerhed, som de erhvervede sig i forbindelse med at opretholde tempelinstitutionen med alle offringerne. Det er den, der bliver så grusomt kritiseret af nogle af profeterne. Lad os prøve en gang at se bare et enkelt eksempel på, hvordan den her profet Jeremias, som jo lovede eller lagde ord til, at Gud ville lave en ny pagt med Israels folk, hvis de brød den. Prøv at se, hvad han siger i kapitel 7, altså side 676. Altså Jeremias' bog, kapitel 7, side 676. Vers 3. Dette siger herskers herre, Israels Gud. Gør jeres færd og jeres gerning og gode, så vil jeg lade jer bo på dette sted. Sæt ikke jeres lid til de løgneord. Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. De snakker om, de havde Herrens tempel. Jamen så var det hele okay. Nej, siger Gud ved profeten Jeremias. Det handler ikke om det. I skal ikke bare have jeres sikkerhed i, at nu kører vi tempelinstitutionen, og vi kører alle offringerne, og præsteskabet fungerer, og vi sørger for ro og orden der. Så skal det nok gå alt sammen. Nej, siger Herren, det er ikke det, jeg er interesseret i. Nu er det sådan, at eftersom templet blev ødelagt af romerne i år 70, jamen så mistede sadukæerne jo ligesom deres, det de havde at stå på, nemlig tempelinstitutionen med alt, hvad der hørte til den. Og derfor viser det sig også i praksis, at den måde, som sadukæerne tænkte på, religiøst set, den mistede totalt sin betydning i jødedommen efter år 70. Så når vi i dag skal prøve at identificere jødedommen, så finder vi ingen tilknytningspunkter i den sadukæiske tankegang. Jamen, hvad var det så, der overlevede, da templet blev ødelagt i år 70? Hvad var det, der overlevede i jødedommen, og som vi jo finder noget af også i nutidens jødedom? Altså for det første, så må vi sige, at hvis vi vender os til farisæerne, så var de jo selvfølgelig ligesom sadukæerne en del af folket dengang. Og de havde begge partier, havde plads i Sanhedrin, altså denne religiøse retlige myndighed, som tog stilling til, for eksempel, hvordan man skulle agere på forskellige spørgsmål i overensstemmelse med retten i henhold til Mosebøgerne osv. Både sadukæer og farisæer havde plads i det jødiske råd. Det er jo et interessant, at farisæerne, som har en helt anden forståelse af det gamle testamente, og tror på opstandelsen fra de døde, tror på englemagter osv., og som begge parter sad i det jødiske råd, da Paulus på et tidspunkt trådte frem for forsamlingen og skulle anklages for både det ene og det andet, han havde sagt som jøde, så begyndte han at tale om opstandelsen fra de døde. Det var smart gjort. Fordi det betød jo, at den hele den anklagemasse, der vendte sig mod ham, den kunne han jo pludselig flytte over i en diskussion mellem sadukæer og fariserer. For nu blev sadukæerne vrede, når han begyndte at tale om opstandelsen fra de døde, og fariserne sagde, yes, det vil vi gerne diskutere. Og så kunne bare Paulus trække sig lidt tilbage og beskue, hvordan de her to grupper, de diskuterede indbyrdes. Vel, hvordan var så fariserne? Jo, de ville selvfølgelig sige, at offerkulten, altså alt, hvad der knyttede sig til templet, det var naturligvis indstiftet af Gud. Det var de helt enige i. Men der var noget, der var vigtigere end offringerne. Nemlig den enkeltes omvendelse og efterlevelse af pagtens ord med tilhørende traditioner. Så de kom i templet, og der var også på tempelpladsen en religiøs skole, som underviste i loven. Vel var der det? Men sagen var jo, at det, at templet blev ødelagt i år 70, fik så ikke den samme betydning for farisæerne, som den havde for sadukæerne. Farisæerne havde en tilslutning for de jævne folk, i modsætning til sadukæerne. Det var de småhandlende, det var håndværkere osv. Det var først og fremmest dem, der hørte til i farisæerpartiet. Og det var dem, der tog vare på, ikke først og fremmest tempeltjenesten, men synagogetjenesten, som jo ligesom var sådan en slags missionshus, hvis vi skal oversætte det til nutidsdansk, som i meget høj grad var en lægmandsinstitution. Hvis der kom nogen forbi til en synagogetjeneste, en sabbat, så kunne de jo godt indbyde den pågældende til at sige, har du noget at sige til os i dag? Det var derfor, Jesus ved en bestemt lejlighed fik ordet i synagogen i Nazaret. De indbød ham faktisk til at komme og sige, det var en lægmandsinstitution, og den skulle ikke varetages af indviede præster. Så de anså offerkulten som befalet af Gud i lovgivning, men den enkeltes omvendelse og efterlevelse af pagtens ord blev betragtet som det væsentlige. Og det viser sig også på den måde, at en meget betydningsfuld farisæer, der hed Jochanan ben Zakkai, og som opholdt sig i byen, altså Jerusalem, på det tidspunkt, da romerne indtog den, han blev ifølge traditionen, smuglet ud af byen og endte med at rejse mod nord og oprette en synagoge og en synagogeskole oppe i det nordlige Israel. Og det fortælles om ham, at han engang blev spurgt, eller der blev sagt til ham, af en, som ligesom så på ruinerne af templet, og så, hvor forfærdeligt det nu måtte være for jødedommen. Så siger han til Jochanan ben Zakkai, ved os, at dette sted, hvor Israels misgerninger blev sonet, er ødelagt. Han så det virkelig som en kolossalt stor ulykke, at nu var templet ødelagt, nu kunne offerinstitutionen ikke fortsætte. Typisk svarer så farisæeren Jochanan ben Zakkai. Han sagde, min søn, vær ikke bedrøvet. Vi har en anden forsoning, som er lige så virkningsfuld som denne. Nemlig kærlighedens barmhjertighedsgerninger. Kærlighedens barmhjertighedsgerninger, sådan som der står i Hoseas 6:6, sagde Jochanan ben Zakkai, troskab ønsker jeg, ikke slagtoffer. Det vil sige, at farisæernes forståelse af pagtens ord var, de skal efterleves, Og det er muligt at efterleve dem. Så da tempelinstitutionen var ødelagt og ikke kunne fortsætte, så ville farisæerne sige, okay, det er så det. Men vi har en anden forsoning, som er vigtigere, nemlig med henvisning til Hosea 6:6, af ikke ofre, men kærlighedens barmhjertighedsgerninger. Og det var altså afgørende for farisæerne, altså det var ikke afgørende for farisæerne, at templet var ødelagt, fordi så fik den farisæiske tankegang virkelig styrke i den jødedom, som overlevede, nemlig at leve efter pagtens ord. Og så er det, at Niki skrev til mig, at 10:55 skal der holdes en pause. Og det er faktisk lige præcis nu.